Assalomu alaykum. Havoriylar kitobining 18-bobida Apollos ismli kishi haqida yozilgan. U kim edi? Pavlusga qarshilik qiladigan sehrgarlardan biri edimi? Unday emas. Apollos haqida yozilgan parchani o'qib chiqsangiz, u haqda ancha qiziq va boshqa iymonlilarning hayotiga o'xshamaydigan bir qiziq ma'lumotga ega bo'lasiz. U asli Iskandariya shahridan bo'lgan. Bu shahar hozirgi Misr hududida joylashgan. Kalomda u haqida parcha shunday boshlanadi. Shu orada asli Iskandariyalik bo'lgan Apollos ismli bir kishi Efes shahriga keldi. U gapga chechan, Tavrotni yaxshi bilgan bir yahudiy edi. Bu odam Rabbimiz Iso yo'lida tarbiya olgan bo'lib, bu haqda to'g'ri va otashin ruh bilan ta'lim berar edi. Lekin u faqatgina Yahyo payg'ambar targ'ib qilgan suvda tavba qilish usulini bilar edi. Yahudiylar ibodatxonasida jasorat bilan vaz aytadigan bo'ldi.
U asli Iskandariyalik bo'lsa ham Efes shahriga bir maqsad bilan kelgan edi. Kalom uni gapga chechan, Tavrotni yaxshi bilgan bir yahudiy deb ta'riflaydi. Tavrotni yaxshi bilgan kishi Tavrotda Iso Masih haqida yozilganlarni ham yaxshi bilgan. Isoga qattiq ishonishning sababi esa uni shaxsan tanimasa-da, u qilayotgan ishlarini ko'rib, ta'limotini eshitib, uning Xudo yuborishi kerak bo'lgan Masihligiga ishongan. Yana bir taxmin shuki, u Yahyo payg'ambarning shogirdi bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki kalom uni faqat Yahyo payg'ambar targ'ib qilgan suvda tavba qilish usulini bilganlarini aytadi. Shunga ko'ra u hali muqaddas ruhni ham olmagan. Xudoning ishlashi juda ajoyib. U Masihni shaxsan tanimagan bo'lsa ham, unga ishonib, kuchli ishtiyoq bilan Iso Masih haqidagi xushxabarni aytayotgan bu kishini eng to'g'ri vaqtda to'g'ri odamlar bilan uchrashtirdi. Xudo bizning hayotimizni ham shunday ishlaydi.
Bizga nima kerakligini Xudo juda yaxshi biladi. O'sha paytda Apollos muqaddas ruh haqida eshitmagan va bilmagan. Lekin qanchalik bilimli, gapga chechan bo'lmasin, muqaddas ruhning yordamisiz Xudo xizmatini davom ettira olmasligini bilgan. Xudo uni boshqa iymonlilar bilan uchrashtirdi. Kalom bu haqda shunday deydi. Apollosni tinglagan Akil bilan Priskila uni kutib olib, Rabbimiz Iso yo'lini aniq qilib tushuntirib berdilar. Ular bilan uchrashib, bilmaganlarni o'rgangan Apollos xizmatini davom ettirish uchun Axay yurtiga bormoqchi ekanini bildirdi. Axay yurtida hech qanday iymonlilarni tanimagani bois, Akil bilan Priskila Axayadagi Iso shogirdlariga xat yozib, bu odamni yaxshi kutib olishlarini iltimos qildi. U tabiatan juda qiziq va butunlay o'zini Isoning xizmatiga bag'ishlagan odam ekanligini kalomdan bilib olishimiz mumkin.
U hech qachon bir joyda muqim turmay, shahardan shaharga ko'chib yurib, yuragidagi shu xabarni boshqalar bilan bo'lishgan. U Tavrotni yaxshi bilgani uchun uning asosida Isoning Masih ekanini ishonarli dalillar bilan isbot etib, hammaning ko'z o'ngida Isoga ishonmagan yahudiylarning fikrlari noto'g'ri ekanini fosh qilar edi. Apollos qaynoq yurakli, Xudoga chanqoq, topgan xazinasini yuragida saqlab tura olmaydigan kishi bo'lgan. Masihning chindan ham Masih ekanini isbotlab berishda Xudo undan samarali foydalangan. U Xudoning eng foydali idishi bo'lgan deyishimiz mumkin. Bugun ham oramizda Apollosga o'xshagan masihiylarni uchratishimiz mumkin. Ularning yashashdan maqsadi Xudo xizmatida bo'lish. Siz maqsadingizni aniqlab oldingizmi?